ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Își va găsi Banca Națională guvernatorul de data aceasta?
Raportorii Consiliului Europei la Chișinău pe agenda lor condițiile de detenție preventivă, dar nu numai.
Rusia și criza refugiaților din Siria.
Și rubricile noastre, carte la pachet și dreptul tău. Începem cu știrile de la această oră.
Cei 7 membri ai grupului Petrenko, reținuți în septembrie după un protest la sediul Procuraturii Generale, vor fi cercetați în stare de arest la domiciliu. Judecătoria Râșcan a decis azi să încheie măsura arestului preventiv în urma unui demers al deputaților socialiști. Liderul socialist Igor Dodon a scris pe o rețea de socializare că Grigore Petrenko, Pavel Grigorciuc, Mihail Amerberg, Alexandru Roșco, Andrei Druzi, Vladimir Jurat și Oleg Buznea au fost eliberați din izolator sub garanția deputaților socialiști. Dodon a mai spus că nu este încă o victorie deplină, întrucât acuzații sunt nevinovați și ar trebui eliberați cu totul. Decizia în privința grupului Petrenko a fost salutată și de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola. Organizatorii protestelor de la Parlament din seara învestirii guvernului lui Pavel Filip au primit nota de plată pentru pagubele provocate de demonstranții violenți. Potrivit estimării funcționarilor legislativului, Partidul Socialiștilor, Partidul Nostru și Platforma Demnitate și Adevăr vor avea de achitat 750.000 de lei. Printre obiectele distruse, enumerate într-o notă reprodusă de presa de la Chișinău, se numără aparatură de birou, un gard provizoriu în preajma clădirii, fotolii și altele. În evenimentele de la 20 ianuarie au fost rănite mai multe persoane, mai ales din rândul polițiștilor, iar câțiva parlamentari și miniștri au fost agresați. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut 12 persoane, inclusiv pe arhitectul șef al sectorului Buiucani, într-o investigație de mită în domeniul construcțiilor. Potrivit unui comunicat de presă, printre cei reținuți se numără directori de firme din construcții și angajați ai primăriei capitalei. Mita se dădea pentru urgentarea aprobării la primărie a recepției finale a unor construcții noi, pentru eliberarea autorizațiilor de construcție, certificatelor de urbanism și altele. CNA spune că șeful direcției construcțiilor de la primărie accepta în schimbul unor asemenea servicii sume cuprinse între 500 și 10.000 de lei. Se relatează că Statele Unite și Rusia s-au pus de acord asupra unui plan de armistițiu în Siria care să înceapă sâmbătă, fără să excludă însă atacurile împotriva statului islamic și a unei organizații afiliate rețelei Al-Qaeda. Știrea agențiilor de presă, care mai trebuie confirmată de Casa Albă și Kremlin, a venit după săptămâni de eforturi diplomatice pentru convenirea unei încetări temporare a focului care să permită reluarea negocierilor de pace la Geneva. Tot astăzi, un raport al Națiunilor Unite a spus că în Siria comit crime împotriva umanității forțele guvernamentale și extremiștii. Raportul mai spune că puterile globale au alimentat mereu conflictul pe care acum pretind că încearcă să-l rezolve. Comisia Europeană a spus că nu va participa la campania dinaintea referendumului britanic privind eventuala ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vara trecută, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, s-a implicat în referendumul grecesc privind planul de salvare a țării de la faliment. Dar purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a spus astăzi că executivul comunitar nu va participa la procesul dinaintea referendumului britanic de la 23 iunie. Schinas nu a exclus însă posibilitatea ca Jonathan Hill, comisar european care este britanic, să se implice în campanie în nume personal.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău și-au început vizita de informare raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Valentina Lescai și Ögmundur Jonasson. Vizita lor se axează pe ultimele evoluții politice din Republica Moldova, oficialii europeni urmând să cerceteze și condițiile detenției preventive a fostului premier Vlad Filat și fostului deputat Grigore Petrenko. Întâmplător sau nu, în dimineața acestei zile, judecătoria Râșcan a decis plasarea în arest la domiciliu a activistului antiguvernamental Grigore Petrenko și colegilor săi. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Activiștii din grupul condus de fostul deputat de stânga, Grigore Petrenco, au fost plasați în arest la domiciliu sub garanția fracțiunii parlamentare socialiste. Imediat ce a fost pronunțată decizia judecătorilor, Grigore Petrenco a declarat că hotărârea a fost luată, citez, pentru a arunca praf în ochi raportorilor APCE.
То, что сегодня происходит, произошло, я могу сказать, что это...
Orice formă de arest în cazul nostru este ilegală. Ce s-a întâmplat azi e o încercare a regimului de a spăla ochii partenerilor occidentali. Delegația APCE se află la Chișinău și urma pe parcursul zilei de astăzi să ne întâlnim, ca să le oferim detalii despre condițiile noastre de detenție. Din păcate, această întâlnire nu va avea loc, pentru că arestul la domiciliu exclude posibilitatea de a discuta cu alte persoane. Dosarul este unul politic, iar raportorii cunosc acest lucru.
По решению суда нас не могут посещать никто.
Fostului deputat comunist, în prezent lider al partidului Casa Noastră Moldova și colegilor săi, li se încriminează provocarea de dezordini în masă prin protestul din fața sediului Procuraturii Generale și în preajma casei omului de afaceri și democratului Vlad Plahotniuc, ambele în luna septembrie anului trecut. Astăzi, la scurt timp după decizia judecătoriei Râșcan, avocații fostului premier Vladimir Filat au anunțat că vor ataca la Curtea de Apel încheierea judecătoriei Buiucan din 17 februarie, prin care a fost respinsă cererea apărării de a înlocui măsura de arest preventiv cu liberarea condiționată. Dosarul penal împotriva lui Vlad Filat a fost trimis în judecată în decembrie anul trecut, fostul premier fiind învinuit de trafic de influență și corupere pasivă. Vlad Filat se declară nevinovat și insistă că arestarea sa este doar o răfuială politică. Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova s-au întâlnit pe parcursul zilei de astăzi și cu reprezentanții ai societății civile, între care experți ai Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Vizita oficialilor europeni, constată directorul organizației Vladislav Gribincea, e una de monitorizare a modului în care Republica Moldova și-a onorat angajamentele față de Consiliul Europei, în special în ceea ce privește reformarea justiției.
Am impresia că abaterile de la parcursul european care au avut loc în ultimele luni sau chiar ani nu vor permite APCE înlăturarea monitorizării.
Interesul Consiliului Europei pentru Republica Moldova este unul constant. În decembrie anul trecut, președintele Comisiei de Monitorizare a Obligațiilor și Angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului, Ștefan Zenah, a venit la Chișinău într-o vizită de documentare. Atunci, oficialul european s-a interesat inclusiv de condițiile de detenție preventivă în care se aflau fostul premier Vlad Filat și grupul Petrenco, cerând politicienilor moldoveni măsuri de redresare a situației din penitenciarul numărul 13. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Moldova este în căutarea unui guvernator al Băncii Naționale după ce astă toamnă guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu și prim-viceguvernatorul Marin Moloșac și-au anunțat demisiile acuzând clasa politică că nu vrea să investigheze serios furtul miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Termenul limite de înscriere a candidaturilor a expirat astăzi la ora 17. Condițiile înscrierii la concursuri pentru obținerea acestui post au fost să dețină cetățenia Moldovei, să aibă studii superioare și eventual al post-universitare, să aibă experiență de cel puțin 10 ani în domeniul financiar și monetar, să cunoască foarte bine limba engleză. La Secretariatul Parlamentului au fost depuse câteva dosare, despre care ne spune mai multe Ala Ceapai.
Cel puțin doi dintre cei 9 pretendenți la șefia Băncii Naționale au figurat pe lista electorală a Partidului Democrat la alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010. Este vorba de Valeriu Chițan, fost ministru al finanțelor în guvernul agrarienilor din perioada 1994-1998. Cel de-al doilea este Victor Timotin. În penultimul scrutin parlamentar, Timotin, care se prezintă ca expert financiar, a candidat pe loc locul 12 în lista Partidului Democrat. Cu o lună înainte de scrutin, Timotin însă a fost retras din lista democraților și înlocuit cu liderul neformal al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. În ce-l privește pe Valeriu Chițan, acesta a fost pe locul 37 în lista PD, pe când în Parlament doar 15 democrați obținuseră atunci mandate de deputat. Nici Valeriu Chițan, nici Victor Timotin nu au inclus acest episod în CV-urile depuse la Secretariatul Parlamentului, dar informația poate fi ușor confirmată consultând hotărârile CEC-ului din acea perioadă. Un alt pretendent la șefia Băncii Naționale, Sergiu Iachim, a candidat și el la scrutinul parlamentar din 2010, doar că în calitate de candidat independent. Sergiu Iachim a fost primul care și-a depus dosarul în octombrie la prima tentativă eșuată de identificare a potențialului șef al Băncii Centrale după demisia anunțată de Dorin Drăguțanu în septembrie anul trecut. Despre un alt aspirant la șefia BNM, Vadim Brânzan, ziarul de gardă scrie că a lucrat la un renumit holding la care au activat și guvernatorul demisionar Dorin Drăguțanu, dar și actualul speaker Adrian Candu, cel care ar urma să propună finalmente candidatura pentru șefia BNM ca să fie votată în plenul legislativului. În opinia mai multor experți locale, doi dintre cei 9 pretendenți ar avea cele mai mari șanse. Este vorba de Sergiu Cioclea, care a activat în cadrul băncii franceze Paribas. Cel de-al doilea candidat cu șanse, la părerea experților, ar fi Vladimir Munteanu, membru al Ligii Bancherilor, care a activat în cadrul reprezentanțelor locale și regionale a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. De altfel, Valeriu Munteanu declarase într-un interviu pentru postul nostru de radio în martie anul trecut că Banca Națională a avut instrumente suficiente pentru a preveni frauda fără precedent din sectorul bancar. Citez, ca reglementator a pieței financiare, Banca Națională a ratat totalmente, ba chiar a fost complice. Fac acest calificativ și ca acționar minoritar a Băncii de Economii, spunea în martie Vladimir Munteanu. Potrivit surselor noastre, lui Vladimir Munteanu i s-ar fi propus să vină la șefia BNM la scurt timp după demisia lui Dorin Drăguțanu. Analistul financiar și doctorul în economie, Sveatoslav Mihalache, a analizat CV-urile tuturor pretendenților la șefia BNM publicate pe site-ul Parlamentului. Expertul observă că unii candidați nu au experiența suficientă de 10 ani în sector pentru a ocupa funcția de guvernator. Alții, deși au activat în bănci renumite, nu au avut tangențe cu organizații financiare internaționale.
Din toată pleta care s-a format, eu aș putea să identific două persoane care mi se par destul de bune pentru această funcție. Dar în afară de acest lucru, noi trebuie să ținem minte că există Consiliul Executiv al Băncii Naționale, care ia decizii cele mai importante. Și în Consiliul Executiv sunt 5 membri. Mai sunt 2 locuri vacante. Societatea civilă și experții trebuie să urmărească foarte atent cine va candida pentru aceste 2 funcții vacante, din cauza că societatea cunoaște doar guvernatorul Băncii Naționale, el reprezintă Banca Națională, dar el are doar un singur vot în Consiliul Executiv. Și toate jocurile de sub covor pot fi făcute pe la spatele guvernatorului.
Speakerul Adrian Candu va convoca marți ședința Comisiei pentru selectarea candidatului la funcția de guvernator al Băncii Naționale, în cadrul căreia vor fi examinate dosarele de concurs ale celor 9 pretendenți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubricile noastre de luni, Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta ce crede analistul Igor Boțan despre reforma Serviciului Moldovean de Informații și Securitate și rezumatul unui articol al publicației de analiză politică Stret despre de ce ar trebui Occidentul să se intereseze de evoluțiile din Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând și pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele traficului de persoane vor putea mai lesne să se integreze în societate și să-și apere drepturile. Un nou regulament cadru aprobat de guvern la sfârșitul lui 2015 prevede instituirea în premieră din anul curent a unui serviciu de asistență și protecție pentru victimele traficului de ființe umane. Crearea noului serviciu este un angajament al Republicii Moldova din acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ecaterina Berejan, secretarul Comitetului Național Antitrafic.
Ne propunem să instituționalizăm sistemul național de referire prin lege, pentru că protecția și asistența victimelor la momentul actual are loc în baza strategiei aprobată prin hotărâri de Parlament, care în 2016 finalizează ca document strategic de politici și ulterior acest sistem urmează să fie prevăzut de către legea organică.
Noul serviciu, care va funcționa pentru început în baza 6 centre specializate din Republica Moldova, va oferi victimelor traficului de persoane consiliere psihologică, asistență juridică și asistență de reintegrare în societate, astfel încât să fie prevenită revictimizarea persoanei. Un raport al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, făcut public recent, arată că Federația Rusă a devenit principala țară de destinație pentru victimele traficului de ființe umane din Moldova, majoritatea lor fiind exploatate prin muncă, iar Ciprul de Nord și Turcia rămân a fi destinațiile de trafic pentru exploatarea sexuală. Cel mai des cad în plasa traficanților persoane care nu au un loc de muncă, nu au studii adecvate ca să poată obține o retribuire mai bună și care provin din familii sărace, mai cu seamă din localitățile rurale. Reprezentanții autorităților moldovenești recunosc că deocamdată nu se reușește identificarea și tragerea la răspundere a beneficiarilor finale ai surselor financiare provenite din traficul de persoane, iar traficanții trași la răspundere în Republica Moldova sunt cei care racolează și transportă victimele. Din cauza că beneficiarii finale ai banilor proveniți din trafic nu ajung să fie trași la răspundere, practic este imposibil de compensat prejudiciul cauzat victimilor traficului de persoane, precizează Ecaterina Berejan.
Noi am propus comunitatea antitrafic să avem o lege care foarte clar să prevadă mecanismul de compensare a prejudiciului moral, în primul rând, dar și cel material. Ulterior s-a decis împreună cu Ministerul Justiției că se va elabora un proiect care va prevedea compensarea pentru toate victimele a tuturor crimelor. Și sigur că victima traficului de ființe umane este prevăzut ca beneficiar acestui proiect de lege.
Până în prezent însă nicio persoană cu funcție de răspundere nu a ajuns pe banca acuzaților pentru că ar fi protejat rețele de traficanți, chiar dacă rapoartele internaționale menționează repetat că angajația structurilor de stat ar oferi protecție traficanților de persoane. În anul 2015, cele 6 centre specializate din Republică au asistat 90 de victime ale traficului de ființe umane, iar 228 de potențiale victime au fost ajutate să evite capcana traficanților. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Criza refugiaților sirieni este pe agenda internațională de acum 5 ani, de când au început violențele în această țară. Milioane de oameni au fost nevoiți să plece în bejenie în acești 5 ani de război care au dus la moartea peste 300.000. Din septembrie anul trecut, Rusia a intrat și ea în această confruntare, iar numărul noilor refugiați este în creștere continuă. Profită Rusia de această tragedie? Este o întrebare la care a căutat un răspuns corespondentul nostru Ron Sinoviț. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Corespondentul Europei Libere, Ron Sinoviț, reamintește de declarația premierului turc. Ahmet Davutoglu, care a declarat că Rusia, citesc, se comportă ca o organizație teroristă care forțează lumea în refugiu fără să țină cont dacă este vorba de civili sau militari, copii sau bătrâni.
Mr. Putin is not interested in being our partner. He wants to shore up the Assad regime. He wants to reestablish Russia as a...
Senatorul american republican John McCain crede de asemenea că președintele rus Vladimir Putin vrea să agraveze criza refugiaților, ca să o folosească pentru a submina unitatea Alianței Transatlantice, dar și pentru a submina proiectul european. De la bun început, disputa dintre Statele Unite, aliații acestora și Rusia a fost care sunt țintele bombardamentelor rusești, dar mai ales scopul lor în Siria, de a combate terorismul internațional și Organizația Statului Islamic sau de a susține regimul președintelui Bashar al-Assad, bombardând pozițiile așa numite opoziții moderate din Siria. Fabrice Ballon, expert în Siria și profesor la Universitatea din Lyon, îi dă dreptate senatorului McCain.
It's very evident that hospital as
Balonj este de părere că Rusia și forțele președintelui Assad au lansat o adevărată campanie de epurare etnică împotriva arabilor suniți și altor grupări care se opun regimului lui Bashar al-Assad. În opinia lui Balonj este explicația atacurilor țintite împotriva unor spitale sau școli. Kremlinul l-a negat însă de la bun început că aviația rusă ar fi bombardat spitale, cu voia sau chiar din greșeală. Organizația Medici Fără Frontiere este cea care a identificat aviația rusă drept cea care a luat ca țintă cel puțin 16 spitale de la începutul anului. Este adevărat însă că nu a putut stabili dacă avioanele erau pilotate de ruși sau de militari sirieni. Pe de altă parte, Mark Galeotti de la Universitatea din New York nu crede că Rusia vrea să provoace valul de refugiați sau să participe într-o campanie de epurare etnică. Profită însă de pe urma consecințelor dramatice ale războiului civil. Indirect, drama refugiaților, continuă Galeotti, devine o armă în mâna Moscovei. Iar câștigul ar fi creșterea influenței Rusiei în Orientul Mijlociu și o poziție mai bună în actuala confruntare cu Uniunea Europeană, care a impus Rusiei sancțiuni pentru anexarea abuzivă a peninsulei Crimea și pentru implicarea în conflictul separatist din estul Ucrainei.
Frankly, the Europeans have helped Putin in this. The fact that they are so disunited and that they won't help.
Judy Dempsey, redactor șef al publicației Strategii Europene editată de Fundația Carnegie, crede că valul de refugiați ajută Rusia mai ales în relațiile cu Uniunea Europeană. Este o criză, cea a migranților, care pune în aceste zile mari presiuni asupra cancelarei Germaniei, Angela Merkel. Or Merkel este una din cele mai convinse și convingătoare avocate a sancțiunilor împotriva Rusiei. Sancțiuni care vor fi discutate din nou de Uniunea Europeană în iunie. În acest moment, remarcă Judy Dempsey, sunt tensiuni între Turcia și Statele Unite din cauza intervenției în Siria. Implicit în cadrul NATO, tensiuni transatlantice și cele mai mari tensiuni sunt în Europa.
At the end of the day, Russia is staking out its influence in the region and its influence over Europe.
Cinstit, europenii îi fac jocul lui Putin. Ian McCain are dreptate. Putin nu are decât să stea pe margine și să se uite cum se adâncesc disputele în sânul Uniunii Europene, remarcă Judy Dempsey.
A fost o relatare rezumată de Ileana Giurchescu. În România, președintele Klaus Iohannis s-a adresat în această după-amiază Parlamentului cu un discurs pe teme de politică internă. Sabina Fati relatează.
Președintele României a încercat în primul său discurs din acest an în fața Parlamentului să traseze câteva priorități naționale. Nu este vorba despre lucruri concrete, fiindcă, la fel ca înaintașii săi, Klaus Iohannis preferă țintele abstracte care nu pot fi vizualizate și ca atare nimeni nu-i va putea reproșa vreodată că nu a dus țara acolo unde a promis. De teamă sau poate doar din cauza că nu există o viziune prea clară la Cotroceni, președintele român nu poate oferi o listă cu obiective exacte, de aceea rămâne la observațiile cotidiene și la avertizmentele obișnuite al minter corect gândite și formulate. Klaus Iohannis a spus că România are de gestionat în acest an provocări majore și a explicat că 2016 întrunește toate premisele pentru a însemna o creștere calitativă a parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, cu precădere în domeniul economic, în paralel cu întărirea componentei politico-militare. În acest fel, șeful statului român a ținut să accentueze că axa București-Washington este prioritară în politica externă a țării, alături de NATO și Uniunea Europeană. Un obiectiv imediat enunțat de președinte este ca în vară, la summitul NATO de la Varșovia, decizia finală să confirme interesul Alianței Nord-Atlantice pentru regiunea Mării Negre ca zonă de importanță critică a NATO. Președintele le-a cerut parlamentarilor să nu se folosească de instrumentele de putere pe care le-au în campania electorală, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut. Iohannis a dat ca exemplu votul aproape unanim al parlamentarilor români din 2008 pentru mărirea cu 50% a salariilor profesorilor, lege care nu a putut fi însă aplicată niciodată. În același timp, președintele a lansat 4 teme de politică internă pentru care nu există însă indicatori de realizare sau eșec. În primul rând, refacerea încrederii cetățenilor în politică prin schimbarea mentalităților, a criteriilor de integritate, prin politici publice mai creative și prin mai multă onestitate față de electorat. În al doilea rând, în legătură cu funcționarea instituțiilor statului, Iohannis a spus că acestea nu pot fi haotice și fiecare instituție să aibă propria ei agendă, subliniind în context că agenda națională este legată de parteneriatele cu Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană, ca și cum ar exista instituții care ar avea interese contrare. Președintele a vorbit apoi despre ineficiența competiției dintre puterile statului, precizând că o guvernare nu poate fi cu adevărat performantă fără un parlament puternic, justiția nu poate fi cu adevărat eficientă fără o putere legislativă pe măsură. A patra temă ridicată de președintele român aduce pe tapet politici publice, iar Klaus Iohannis a pus în acest sens câteva întrebări esențiale pentru care România nu a găsit răspunsuri în ultimii ani. Ce facem cu marile teme publice, educația, sănătatea, pensiile? Ce soluții găsim pentru sutele de mii de tineri fără bacalaureat? Ce se întâmplă dacă vom constata într-un viitor nu foarte îndepărtat că sistemul de pensii nu mai este sustenabil? S-a întrebat președintele român. Klaus Iohannis are deci mai multe nedumeriri decât certitudini, după cum rezultă din discursul său de astăzi. În orice caz, președintele și-ar dori ca parlamentarii să caute răspunsuri la astfel de întrebări și să nu-și abandoneze misiunea publică în perioada campaniei electorale, care va începe în scurt timp pentru alegerile locale din iunie și pentru scrutinul parlamentar din toamnă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și cine nu poate viziona emisiunea la 19:40, o poate găsi oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Nu e un titlu care să-ți facă șiret cu ochiul, dar nici să-l treci cu vedere nu-i cu putințe. Romanul spaniolului Antonio J. Iturbe, Bibliotecara de la Auschwitz, Rau 2015, trebuie citit fie și pentru a aduce un pios omagiu deținuților evrei ai lagărului morții, care s-au dovedit a fi și în acele condiții inumane demni urmași ai poporului cărții. De-a lungul istoriei, toți dictatorii, tiranii și asupritorii, oricare le-ar fi ideologia, mereu au persecutat cărțile. Acestea sunt foarte periculoase, stimulează gândirea. Ori, în acest loc atât de obscur, unde omenirea ajunsese să-și atingă propria umbră, prezența cărților era un vestigiu din timpuri mai puțin lugubre, când cuvintele răsunau mai puternic decât mitralierele. Altfel spus, dacă naziștii interzic cărțile, înseamnă că acestea sunt de partea deținuților, chit că, la Auschwitz, oficial, cărțile nu există. Cu atât mai mândră vocea Editei Adlerova, bibliotecară de 14 ani atunci când rostește. Avem o bibliotecă de 8 cărți tipărite și 6 cărți vii. Sigur, există și numeroase personaje oameni, o viermuială de personaje, mii de istorii personale, acum întrepătrunse, formând o pânză epică de mari dimensiuni, ce pare să nu sfârșească niciodată, într-atât de anevoioasă lectura unor pagini peste care planează spectrul morții colective. Voi încheia însă cu o scenă optimistă, a numărătorii matinale, adevărat omagiu al vieții. Sunt moarte de oboseală și nu mai simt picioarele cu aceste numărători scârboase. Sunt interminabile, le urăsc. Edita, Edita, binecuvântată fie numărătoarea. Știi de ce este așa de lungă? Pentru că suntem toți. Nu am pierdut niciun copil din septembrie. Îți dai seama? Nici măcar un copil. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș de la portalul comunității evreiești dorledor.info.
Среди материалов, которые опубликованы на ежедневно обновляемом еврейском сайте Молдовы.
Printre materialele de pe site-ul comunității evreiești din Moldova, atragem atenția asupra începerii publicării unor amintiri scrise despre anii de studii a absolvenților anilor 50 ai facultăților de matematică și fizică de la Universitatea din Chișinău. Pentru că am obținut aceste texte, am decis să le publicăm pe portalul nostru, unde pot fi găsite primele două dintre aceste exemple. Un alt material se referă la acordul bilateral dintre Rusia și Israel cu privire la monitorizarea copiilor adoptați. În legătură cu acest subiect, am scris despre faptul că în Israel nu sunt orfelinate, iar deschiderea unuia nu este planificată. De aceea, autorul scrie cu o ușoară ironie despre intențiile Rusiei. Pe portalul nostru mai găsiți informații despre întâlnirea cu cercetătorul american Paul Safiro, care a scris o carte despre ghetoul din Chișinău și care a venit în Republica Moldova la invitația Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău.
Cu recomandările din portalul comunității evreiești, dorledor.info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre reforma Serviciului de Informații și Securitate, despre asistența externă pentru dezvoltarea Moldovei și vom prezenta în rezumat articolul de ce ar trebui Occidentul să acorde o atenție mai mare Moldovei, un articol publicat de Centrul de Analiză Politică Stratford. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.